Kmetijska oddaja.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Hitro se približuje čas za jesensko setev zimnih žit, veliko težavo pa letos predstavlja suho in nenavadno vroče vreme za ta letni čas, ki marsikje onemogoča normalno pripravo njiju za setev. Suša botruje tudi zgodnjemu spravilu koruze za silažo, kar je stališča možnosti pravočasne priprave njiju za setev sicer dobrodošlo, se pa predvsem kmetje, ki imajo svoje njive na plitvih tleh, pa tudi na nekoliko težjih ilovnatih, srečujejo s težavami pri predsetveni pripravi. Zelo dobrodošle bi bile namreč padavine, ki bi dvignile vlažno zemlje na ustrezno raven. Vendar pa tedenska napoved vremenskega dogajanja kakšnih posebnih padavin ne obljublja, kar pomeni, da se bo tako stanje še nadaljevalo. V današnji nedeljski kmetijski oddaji se bomo ustavili ob zakonitostih pridelave pire. Na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru in na njihovih poskusnih poljih je sredi julija potekal posvet o ekološki pridelavi žit, kjer pa je bilo največ pozornosti namenjene prav piri. Profesor dr. Franc Bavec je takrat spregovoril o njeni uporabnosti, prehranski vrednosti, predvsem pa o posebnostih njene pridelave. In povzetku tega zelo zanimivega predavanja, ki odstira mnoge zakonitosti pomembne za pridelovalce, boste lahko prisluhnili v nadaljevanju. Zato vabljeni v našo družbo. Profesor dr. Franc Bavec se je najprej ustavil ob pogledu na celo skupino alternativnih žit.
No seveda, ko govorimo o alternativnih žitih, običajno govorimo o pravih žitih, govorimo o enozrnicah, dvozrnicah, potem o piri, pirici oziroma sevka se je tudi reklo. To o tej danes govorimo, no in naslednja je v bistvu kamut. Tukaj je pa v bistvu ameriška uspešnica, kjer gre za zaščito, to se pravi imena, pri nas se tudi pojavlja, samo na široko se pač potem imenom to alternativna pšenica ne sme, to se pravi tržiti. V vseh primerih seveda pri enozrnicah, pri dvozrnicah gre za pravzaprav za pšenico, gre za nekako trave v osnovi, ne? No in skupna lastnost s tem, to se pravi rastlinam, ključno, to se pravi za to našo piro, je, da so nekako požlahnjene trave, da so skromne, ne? Da niso prezahtevne, seveda imajo pa, to se pravi, jih ni pretežko pridelovati. Kot trave se zelo razraščajo, to je naslednja lastnost, seveda imajo pa nekoliko, bom rekel, nižje pridelke. Če govorimo pri navadni pšenici o pridelkih, to se pravi 4, 6, 7, 8 ton, no seveda v naših razmerah, pri naših sortah, ki jih mi uporabljamo, to se pravi, imamo zdaj kaj sorto ostro, imamo recimo ta rotkorn, imamo kup, bom rekel, starih sort, ki so se pridelovali predvsem v Švici, Nemčiji, v Avstriji in tako naprej. No, seveda, tukaj imamo pridelek 2 tone pa pol, 2 pa pol tone, mogoče največ. Zdaj, če bi šli pa na splet, bi pa v Ameriki, to se pravi, našli tudi spelto, piro, sorte, ki imajo tudi 4, 5, 6 ton pridelka, to pomeni, so pa v bistvu to ni več pira kot tako, ki jo mi poznamo. Gre za dobesedno skrižane, to se pravi zadeve z navadno pšenico, no in v tem primeru seveda tega si mi ne bi želeli tukaj, tako da gre tudi za bolj intenzivne zadeve in gre zgolj za komercialne trike. Tako da tukaj enostavno Mislim, da velja nekako ustrajati pri teh standardnih sortah, ne, ki jih imamo v slovenskih razmerah, mogoče nekoliko bolje, to se pravi vršiti odbiro. Mogoče bo, bom rekel, kako križanje tukaj med njimi ali karkoli kdaj nastalo in v tem smislu, kot pa da bi tukaj šli z neko, bom rekel, intenzifikacijo, povečanjem pridelka po ameriškem zgledu. Jaz se pravzaprav proti temu nekako nisem pač navdušen na tem.
Potem pa je profesor dr. Franc Bavec spregovoril o množici proizvodov, ki jih v raznih predelih sveta poznajo in so narejeni iz pirinega zrnja. Paleta teh izdelkov, je povedal, se iz meseca v mesec širi, saj predelovalna industrija tudi na tem področju išče razne niše. Nikakor pa ne smemo pozabiti tudi na stranski produkt pridelave pire, to so pirine luščine, ki lahko pomenijo dodaten vir zaslužka pri pridelavi. Na to pa se je profesor dr. Franc Bavec ustavil ob trenutnem pogledu na trg z neoluščenim zrnjem pire.
Mogoče so se zdaj cene kaj povečale. To, kar si med sabo, recimo kmetje, prodajamo, pride tam 50 centov, 70 centov recimo. Včasih je bila ta cena tudi euro 20. Zdaj odvisno, koliko kdo uspe prodati in kako je pomankanje trenutno. No, vendar, če gledamo pridelek tam nekako, da sta dve toni krat 0,5 je že nekaj plus subvencija, glede na to, da tukaj nimamo takih velikih, bom rekel, stroškov, to se pravi predsetveno obdelava, če semena ne kupimo, sejemo lastno seme, setev, kombajniranje, to se pravi dvakrat, trikrat recimo česanje, kar bomo omenjali še, to omeni so ti stroški toliko relativno nizki, da vi enostavno, ko postavite kalkulacijo, je ostanek dohodka, to se pravi pri intenzivni pšenici 5-6 ton, zelo redko lahko tako visok, kot ga pravzaprav dobite pri najnižji možni prodajni ceni pire. Za enkrat. No, seveda bomo rekli tako, če vi to piro dodelate oziroma prodajate samo zrnje, je potem luščenje stane tam okrog 30-40 centov, odvisno kje luščite in odvisno kako vam tudi kdo zaračuna to zadevo, ali zaračuna luščenje pripeljanega ali luščenje tistega, kar je oluščil. No, seveda, če je zdaj to ta strošek oluščenega, seveda, in če uspete, nekako minimalna cena zrnja je potem 2 evra, luščenje je tam 60-63-65%, tudi odvisno od plevelov, ki jih imate, to se pravi prisotnih, imate že recimo od 2 ton, to se pravi je to nekako tona 200, cirka rečemo zrnja, krat 2 evra, pa minus tistih 40 evrov stran, že dobite zopet nekaj več, ne, skratka. No in seveda zdaj, če bi to predelali v moko, na malo pakiraš, spet dobite delo plačano, je že to 3-4 evre za kilo, odvisno kako postavite to ceno, 3 evre moka, 3500 evrov, seveda je tukaj delo plačano, je prodaja plačana in tako naprej. Če se to predela v testenino, je zadeva spet malo drugačna, ta testenina ni po, zopet po 3 evre, je lahko že po 4-5 evrov, najmanj kila in je zopet to delo in zaposlitev plačana naprej.
Tako je profesor dr. Franc Bavec čez prst ocenil ekonomiko, ki jo ponuja ekološka pridelava pire in se seveda bistveno izboljša, če zrnje predelamo izdelke s čim večjo dodano vrednostjo. Zavedati pa se je potrebno, da to terja ureditev ustreznih dodatnih dejavnosti na kmetiji, ki pa seboj prinašajo številne prostorske, birokratske, davčne in druge zahteve. Opozoril pa je tudi na različne posrednike, ki poskušajo po nizki ceni čim prej po žetvi odkupiti pirino zrnje in potem na hitro pobrati dobiček s preprodajo oziroma predelavo in visokimi cenami, ki jih pirini izdelki dosegajo na trgu. Temu pa se lahko ognemo prav s tem, da svojo pridelavo predelamo vsaj v pol izdelke in sami ponudimo kupcem, ki cenijo doma pridelano zdravo hrano. Oddajo nadaljujemo z glasbo. Po njej pa boste slišali več o sami agrotehniki pridelave pire, pojasnjeno pa bo tudi, kje se skrivajo pravi vzroki za tako visoko ceno pridelave pirinega zrnja.
Zacveti me smiraj u srcu zaboli saj vim da prihaja spit
jesin
me glini dan mrazin došledi Ajda na polju do zori Se sunce na hitro poslovi Da želi je mrzla spiti je si I sanje odnese sam ljudi Od ajda na polju je naše življenje Od svidja do zime korak je samo U žalost obrne se vsako veselje A vendar živiti je lepo. Cveti se zadnje mi upanje rodi Akmanu prekrije ga jezik le zima je bližja dan za dnim Ajda na polju je naše življenje Od svidja do zime korak je samo U žalost obrne se vsako veselje A vendar živi
Tako so ajdi, ki prav v tem času kljub suši zelo lepo cveti, peli modrijani, mi pa se v današnji nedeljski kmetijski oddaji ustavljamo ob zakonitostih pridelave pire. Na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru in na njihovih poskusnih poljih je sredi julija potekal posvet o ekološki pridelavi žit, kjer pa je bilo največ pozornosti namenjene prav piri. O njeni pridelavi, predvsem pa o zakonitostih, ki jih pri tem ne smemo spregledati, je profesor dr. Franc Bavec takrat dejal.
Rekel sem že, skromna rastlina, dosti krat so kmetije brez živinoreje, no in tukaj je osnovno, tudi prej ste imeli primer, recimo detelj za preusmeritev, tudi če ste že v sami, recimo ekološki pridelavi, je dejstvo, da brez živinoreje, to se pravi, samo žet ne morete. Ne? Da je tukaj treba posevek, to se pravi leguminoze, da je to ali lucerna, ali detelja, še bolj bi rekel, mogoče deteljno travne mešance, nekako bolj zapolnejo, bom rekel, ta prazna mesta, pa tudi lucerna, saj glede na izkušnjo pušča dosti, bom rekel, praznih mest včasih, take gostote pogosto ne dosežemo, da bi jaz kar kombiniral včasih, to se pravi z manjšim deležem trav tudi, bom rekel, tako setel. No, seveda, če že nekako govorimo, je treba nam dopovedati, je treba kupcu dopovedati, zakaj ima to, bom rekel, pridelek višjo ceno in sploh, če ni žvinoreje, če ni hlevskega gnoja, ima, bom rekel, tak pridelek teh žit višjo ceno tudi zaradi, to se pravi, stavljanja teh deteljnotravnih, travnih, deteljnih mešanic, lucerne in tako naprej v kolobar, kajti to vam v tem primeru predstavlja strošek. No in seveda, če si vi kolobar postavite v strošek, potem je ta višja cena kakorkoli upravičena. Zdaj, delno se da, to pomeni, če je živinoreja, če je govedo, če so recimo kaka prašičareja, se da tudi to detelja za krmo kositi, no sicer pa je treba to nekako upoštevati. Prepričan sem skratka na kalkulacije, ki jih delam tudi študenti, da je glede na cene, ki so, glede na pridele, ki ga lahko dosegamo, pridelava pire povsem, to se pravi dohodkovno, bom rekel, ne glede na višino pridelka, dohodkovno, konkurenčno se pridelava, to se pravi konvencionalne pšenice. Ko odštejemo vse tiste stroške, to se pravi za herbicide, za fungicide, za insekticide in tako naprej, je enostavno, bom rekel, tukaj vsaj tak ali da ne rečemo dobiček. Čeprav vemo, da je pri konvencionalnih žitih še kako malo tega dobička.
Tako v pojasnila, kjer se skriva glavni vzrok visoke cene pridelave pire. Širok kolobar je torej nujen, v njem imajo posebno mesto detelje, z njimi pa tudi ni dobro pretiravati, saj zanje po drugi strani velja, da zemljo lahko tudi utrujejo. Profesor dr. Franc Bavec opozarja.
Predvsem Nemci imajo v zadnjem obdobju kar precej pripomb, to se pravi preveč je leguminos v kolobarju in tega se moramo na enak način, saj trdijo v zadnjem obdobju bat, kot pa to, da bi bili veseli, da smo zdaj imamo pa 50% detelj, 60%, pa bomo rekli, smo fajn razplevelili eno drugo, tudi to ne gre. Seveda, žita naj si ne sledijo pogosto. Seveda, zdaj nekdo, če se odloči za neko usmeritev oljnice žita, bo pač gledal, da bo imel 50% žit v kolobarju. Potem vedno gledamo, da damo recimo prvo, to se pravi bolj zahtevno žito recimo, pa zdaj, če bi vzeli prvo recimo, bi predelovali pšenico, pa potem navadno, pa potem rž, ali pa navadno pšenico, pa potem recimo piro. Ne? To pomeni, da vedno tisto manj zahtevno, to se pravi žito sejemo, to se pravi nazadnje in potem naredimo večji ta presledek. Tukaj je lahko pri piri ena večja napaka, da se vam recimo del pire, to se pravi ob spravilu, ob žetvi raztrosi, da vi na tisti njivi ali recimo sosednih njivah lepo pustite te samosevce, samosevno piro, da nekako ozeleni to površino, pa veselo gledate, pa je do spomladi, pa celo imate ozelenitev. Tukaj tisto prvo, bom rekel, največje opozorilo strokovno, tega ne dovolite, tega ne pustite, čeprav mi smo mnenja, da je pira odporna, to se pravi na bolezni, tukaj saj pri sorti ostro, pa tudi večino drugih sort, rotkorn recimo, ki je zdaj uveden in tak naprej, niso odporne, to se pravi, niso tolerantne do te mire, če imate recimo te samosevce prepogosto, preblizu sosednje parcele, gre za velik prenos rje lahko. Ugodna spomlad za razširjenje rje in tak naprej. In tukaj morate ta krok prekiniti. Tu sem imel krepko lastno izkušnjo, to se pravi nekako njiva pri njivi, pustilo se tisto, to se pravi izpadlo seme, in dejansko okužilo še, bom rekel, ostali del njive, to se pravi nekako je bil to leglo, prenos, to se pravi tudi pri piri zagotovljen.
To pa je že prvo pravilo, ki ga torej ne smemo spregledati. Kolobarje se je potrebno striktno držati, zatirati je potrebno samosevno piro na njivah, pa tudi izmenično pridelovanje pire na dveh sosednjih njivah lahko pomeni nevarnost za širjenje bolezni. Drugo dejstvo, ki pomembno vpliva na pridelavo pire, pa je spomladanska dostopnost dušika v tleh, ki omogoči hitro rast in konkurenčno prednost pred pleveli. To lahko dosežemo le s pomladanskim dognojevanjem z gnojevko ali pa, če je bila na njivi v prejšnji sezoni posejana travnodetelna mešanica.
Nasploh, bom rekel, v tej širši strokovni javnosti, ko se pogovarjamo, ne, je to največji problem. Če ni, to se pravi dosegljivo v tleh, gnojila niso hitro delujoča, zdaj če imamo mi tudi recimo nek dozorev kompost, če imamo recimo oljne pogače, kot smo rekli, če imamo, ne vem, skratka iz gnojevke bi relativno hitro se, to se pravi, to je edina možnost, no, sicer nam pa na, bom rekel, kmetijah, ker niž vinoreje, to se pravi, skor moramo nekako razmišljati o tem, da bi ta žita prišla za leguminozami. Kaj ti šele takrat je možno, to se pravi, oskrbeti, ne? No in ta oskrba, predvsem v tej začetni razvojni fazi, prvo dognojevanje je ključna, kajti takrat se vam formira nalivna kapaciteta klasa, pa do kolenčenja žit, ne? To se pravi, razraščenje do kolenčenja, takrat imate vi, to se pravi, to dolžino klasa formirano. No in seveda, takrat je običajno to največji problem, takrat strada, to se pravi, ta naša pira strada, to se pravi, dušika, no in takrat bi morali ravno biti najbolj pozorni. No in tu, to seveda tak problem pri tam, kjer je žvinoreja, kjer je hlevski gnoj, to problem praviloma ni, tam se le toliko se to mineralizacijo, toliko je, bom rekel, ostankov, tam imamo na razpolago recimo tudi ta tekoča gnojila, da tam lahko recimo to zadevo dodamo. Seveda pa potrebe pire glede dušika niso ne vem kako visoke. Mi, če imamo 2 toni pridelka in če vzamemo recimo nek odvzem dušika, to se pravi z 100 kilami zrnja, se slamo, če se spomnemo 2,5 kg do 3,5 kg dušika v poprečju 3 kile, to se pravi krat 3 kile krat 2 toni, je to 60 kil dušika na hektar odzamemo. In to pomeni, zopet ne smemo te pire preveč pognojiti, ne? Kajti v obratnem nam bo polegla. Seveda pa mora tisti minimum biti na razpolago. No seveda, tukaj se je treba odločiti, mogoče oskrbeti kak, bom rekel, kompostiran gnoj, če je možno, kake druge komposte, vzeti v trosilec, dognojiti, to se prav takoj konec februarja in na ta način pravzaprav oskrbeti te posevke, ne?
Vsako jutro sončni žarek nižno klas poljubil je, hladno roso jutranjo na njem sušil. Klas pri klasju, kakor morje, ziblje tam na nivi se, rdiči mak je sredi njega zacvetil. Žitnim klasjem topel vitrič lahno poigrava se, Mitiču to je najlepši božji dar. Da v miru od cvetila makurdiča ruža je, pri zamisel dimu klasju je vihar. Svoje sem tlani zajil si klasja, srcu mojem je bilo lepo. Kakor takrat, ko je meni mama košček kruha dala mi v roku. Pravo je bilo, vsak od nas ga ceniti je dobro znal. V očito vih molil molitva vsak dan slišati je bilo, da bi kruha Bog nam dolgo še dajal. Poberi ga na cesti in poljubi, mati me učila je tako. Naj bo črni, beli ali suhi, Bogu hvala za vsakdanji kruh. Bogu hvala za vsakdanji kruh.
Na Fakulteti za kmetijstva in biosistemske vede v Mariboru je sredi julija potekal posvet o ekološki pridelavi žit, kjer pa je bilo največ pozornosti namenjene piri. O njeni pridelavi, predvsem pa o zakonitostih, ki jih pri tem ne smemo spregledati, je govoril profesor dr. Franc Bavec. V današnji kmetijski oddaji pa se ustavljamo ob najpomembnejših dejstvih, ki jih je takrat nanizal. Pred glasbo ste slišali o pomenu kolobarja, v nadaljevanju pa se bo ustavil ob pomenu pravilne predsetvene priprave zemlje.
Normalno sejemo, to se pravi, vsi poznate večinoma, jaz imam zdaj različno, bom rekel, tudi audienco tukaj za različnimi znanji, tako da je težko pravzaprav na nekem. Ampak ključno bomo rekli, obvezno, to se pravi klasična pluk, predsetvena obdelava je klasika pri nas, svetoval bi pa kar obvezno, to se pravi staro šolo, če je le možno, če nam kolobar dopušča, to se pravi tiste tri tedne prej. Zorat pa pripraviti setvišče, kot da bomo sejali, pustiti plevelom, da vzniknejo, narediti tako imenovano slepo setev in pred setvijo, to se pravi plitvo obdelati, da pravzaprav vse te vznikajoče plevele uničimo. To pomeni, neki smo jih uničili s kolobarjem, neki smo jih, to se pravi, uničili s to slepo setvijo. No in seveda, to je verjetno zaenkrat najboljši recept. Seveda, možne so tudi obdelave tal brez pluga, seveda tukaj moramo videti, koliko imamo plevelov, kaj je bil predposevek, če je to recimo nek krompir prej, da ni za plevelje in tak naprej, potem lahko gremo recimo za minimalnimi ukrepi v setov, to se pravi tudi s sejalnico, zdaj direktnih setov in tako naprej, tako da tukaj je težko, bolj teoretične zadeve, ki pač v praksi ne obstajajo in ne uspevajo, ne? Prej je bilo eno vprašanje že na njivi postavljeno, to pomeni setev, to se pravi semen v klaskih, to se pravi, tukaj najdemo tudi, bom rekel, dve, tri zrna lahko skupi, oziroma oluščeno seme. Mi smo to tri leta delali poskuse, eno, dve diplomi sta tudi nastali. Jaz sem bil prepričan, da bi bilo dobro, to se pravi, pred setvijo seme oluščiti. Da bi prišli do boljše razporeditve potem, ne, samih semen, no vendar se nekako to luščenje ni pokazalo kot neka prednost, to se pravi, poznano je, da piro skladiščemo v plevi, to je že preko 100 let stari viri pišejo o tem, to se pravi švicarski, da se pira skladišči v plevi, to pomeni, da v plevi lahko pira na dolgi rok obdrži kalivost, ne? Da tudi, ko jo recimo vi za potrošnike, ni dobro, da bi jo recimo oluščili vse na enkrat, pa potem celo leto skladiščili, to pomeni, živost tega semena na nek način, tudi ko nekateri govorijo o tej energiji in tak naprej, se zniža, tako da je treba to zadevo sproti luščiti tudi za konzumno, to se pravi uporabo. No in seveda nekako je tudi predvsem pa zasetov, da je to, to se pravi, neoluščeno. Da bi jo prej oluščili karkoli, pa skladišili, pa potem sejali, boste prišli takoj na polovično kalivost. Tako da to v nobenem primeru ne bi bilo, to se pravi, sprejemljivo. Drugo, kar je skladiščit, je treba recimo v plevah tudi zaradi tega, ker nekoliko manj napadajo, to se pravi neoluščena zrna molji. Če želite, bom rekel, dobro skladiščiti, potem skladiščite v plevi. Molja boste prej imeli v skladišču, če je oluščeno.
Profesor dr. Franc Bavec se je v nadaljevanju svojega predavanja ustavil tudi ob vprašanju idealne gostote posevka in slikovito opozoril, da na tem področju ponavadi pridelovalci delajo hude napake.
Nekako, ko sem pregledoval literaturo o setveni normi, in to je ključna zadeva pri pridelavi pire, zaradi, to se pravi, večjih klasov, večje, to se pravi, absolutne mase semena, bi morali težiti za čim redkejšo setvijo. Zadost bi bilo že celo 120, 150 kil, to se pravi, tega semena na hektar. To se pravi, prezimitev, kot je bila letos, recimo spomladi, so posevki izgledali pravzaprav kritično, ker je izgledalo, to se pravi, če je bilo redko posejano, ali sploh bo kaj zraslo. Ne? No, ampak dejstvo je, da je pravzaprav pira še tista trava, ki se izredno, izredno razrašča. No in seveda, ključen problem je, če boste vi sejali zdaj in zelo hitro se vam bo zgodilo, če imate dosti semena, da boste posejali 300 kil semena na hektar ali pa še več. Tudi, to se pravi, na način, ki sejete, zelo hitro porabite, to se pravi, zelo hitro, ko grete sejat, rabite še dve vreče, še 60 kil zraven. Take so verjetno izkušnje, to se pravi, ob setvi. No in seveda, bolj ko se vam to dogaja, večja gostota je, izredno intenzivno se rastline, to se pravi, razrastijo in posledica so majhni klasi. Posledica je drobno zrnje. Seveda ste na ta način z gostim posevkom zelo dobro zatrli plevele, je visoka, je gosto, ampak majhni klaski z drobnim zrnjem. Ko govorimo tukaj o skrbi, je treba se zavedati, to se pravi, za cilj vam naj bo nekako zmerna gostota, to je ključen problem, to je edini problem, ki ga jaz vidim pri piri. Pa naj bo še tako banal, ne tako hecno zgleda, da tako o enostavnih stvarih govorim. Če grete redko sejat, potem če sala, če so na razpolago, to se pravi v jeseni že, če je pravočasno, potrebno je, da se dobro ukorenini, potrebno je, da ima tiste tri stranske poganke v jesen, to pomeni, da bo koreninski sistem že 60 cm globoko, da je ta rastlina usidrana, da se lahko prehrani. Ne? Zdaj, če je na redko posejana, se bo primerno razrasla, recimo, če imamo tam 150 kil semena, ne več na hektar, in boste dobili praviloma lepe, dolge klase, to se pravi debelo zrne, z veliko absolutno maso, no in to je pravzaprav cilj. Vse ostalo, kar odstopa, ko je tam nekako, ko krene, to se pravi iz faze razraščanja, faza kolenčenja, 2-3 kolenca, če se vam zgodi, da je ta posevek pregost, morate poskrbeti za njegovo rečenje. Običajno se nam toži, da bi naredil en grob posek. Jaz osebno sem prišel do tega in vzamem enostavno, to je pa čuden na svet zdaj, navadno brano, klinasto, prečešem po dolgem počes, no in samo na ta način pravzaprav se uspe dosežiti primerno nalivno kapaciteto klasa z primernim debelino semena in tak naprej, kajti vse ostalo vodi v tako, bom rekel, drobno zrnje, ki mlinar, ko daš mlet in tak naprej, več ali manj imamo potem samo dobro pleve, pa neki tega se otrovo, ne? Tako da zelo slaba izmeljava. No in tukaj mislim, da je tist osnovni ključ. O tem na ta način takole javno še nisem govoril. Tu je treba biti pozorn, vam se to žito pač izredno razraste. Res je, da ti poganki tvorijo, to se pravi, eno rezervo hrane, ko se kasneje naliva. Vendar vi se morate zavedati, da pravzaprav vsaka taka rastlinca lahko naredi, ne vem, eno zrno, 5 klasov. In zdaj, če so ti klaski taki, ne? No, tako da to je, po moje, bom rekel, ključna zadeva, ki jo je treba spoštovati.
Kot ilustracijo pa je profesor dr. Franc Bavec svoje lastne ugotovitve o pravilni setveni normi za piro podkrepil še z nekaj izkušnjami drugih kmetov.
Običajno so rekli kmetje, samo prvo leto, ko smo sejali, smo imeli lepo piro, potem pa ne več. In to ste mogoče tudi vi sami to pripisovali preusmeritvi. Ne? Smo imeli še boljšo zemljo, ampak praviloma smo vsi prvič kupili seme, ne? Pa ga ni bilo dost. pa smo zelo, zelo precizno sjali. Potem, ko smo ga pa imeli dost, ga pa sejemo, kar zdaj pa lahko, ne? No, tako da mal bomo, bom rekel, to prepričanje spremenili, mal zamenjali, pa bo mal drugače. To se pravi cilj debelo zrnje, cilj nekako dejansko nepregost posevek uporaba česal. No, seveda je pa posebna zgodba tukaj tudi, bom rekel, čiščenje, ne? A dosti krat, to se pravi, mi v Sloveniji žal nimamo, to se pravi, takega postrojenja, kot ga najdemo že tukaj takoj čez mejo, ker recimo so se kmetje do te faze mehanizirali, da usuje v polža, pa potem recimo, če tudi so pleveli zraven presiple in tak naprej in ti reče recimo, a dam še enkrat, hočete še bolj očiščeno, pa čisto, če so pleveli, ne? To je mogoče spet priložnost za nekoga, da v nekem sistemu neko tako verigo naredi, pa mu je to tudi dodatni del, ne? Verjetno bi bilo pa tukaj še dobro kaj dodelati.
Tako je sredi letošnjega julija svoje predavanje o zakonitostih pridelave pire v našem prostoru na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru zbranim kmetom predstavil profesor dr. Franc Bavec. Vsem, ki se boste letos odločili za setev, še enkrat toplo polagam na srce njegove besede o skrbi, da posevek ne bo pregost, kar je pravzaprav, tako kot je povedal, velikokrat glavna napaka v pridelavi.
Od Dravskega polja pa tja do Primorja pšenica na njivah poleti zori. Iz zemljice črne kipi tja do sonca, kot zlato rumeno morje valovi. Najlepši je praznik v hiši domači, ko mati prinese svež kruh iz peči. Ob hlebčku zasije jo vsem nam obrazi, opojno vadljivo okrog zadiši. Slovenski kruh največja je dobrota, saj zrasel je iz žuljev in skrbi. Slovenski kruh, darilo zemlje sonca, nikjer na tujem takšnega ni. Mi občudujem, zavedam se dela in mnogih želja, ko v mislih po njivah pšeničnih potujem, od kruhu se srečen postavljam doma, ko v ustih topi se mi bela sredica, pred mano spet mati ob kruhu stoji, hvaležno jo gleda vsa naša družina, prijazno nas boža jo njene oči. Slovenski kruh največja je dobrota, saj zrasel je iz žuljev in skrbi. Slovenski kruh, darilo zemlje sonca, nikjer na tujem takšnega ni. Darilo zemlje sonca, nikjer na tujem takšnega ni. Nikjer na tujem takšnega ni.
Za konec našega današnjega druženja pa se, spoštovane poslušalke in poslušalci, ozrimo še v prihodnji teden. Jutranje kmetijske nasvete bo od ponedeljka do petka pripravljal predsednik Zveze ekoloških kmetov Slovenije, gospod Boris Fras. Vabim vas, da mu prisluhnete vsako jutro ob 8:30 minut. Tematike, ki jih bo izbral, pa so posebej povezane z aktualnimi vprašanji tega letnega časa. Za danes je to vse. Andrej in Robert, ki so bila z vami, se s tem poslavljava in vam želiva lep teden, ki je pred nami. V kmetijski oddaji pa se slišimo spet čez teden dni.
Na valovih Radio Ognjišče ste poslušali nedeljsko kmetijsko oddajo. Hvala za pozornost. Bodite z nami tudi prihodno nedeljo.